Salam sejahtera anda bersama Sinarlah Huda dalam Pantau Kerajaan Baharu, dan untuk jam ini tumpuan kami terarah kepada Kementerian Kesihatan KKM yang berada dalam fasa akhir menyediakan kertas putih membabitkan dasar asas baharu kepada sektor perkhidmatan kesihatan negara ataupun white paper. Dan Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni berkata perkara itu juga membabitkan perkhidmatan kesihatan di Sabah yang memerlukan pemerhatian serta fokus terbaik daripada Kerajaan Persekutuan.
Dan juga kita sedia maklum, kementerian sedang dalam persiapan akhir menyediakan white paper ataupun kertas putih, di mana kertas putih ini akan merangkakan dasar-dasar asas yang baru kepada perkhidmatan kesihatan. Dan juga sudah pasti sektor Sabah memerlukan pemerhatian dan juga fokus yang terbaik daripada pihak Kerajaan Persekutuan. Dan juga kita sedia maklum, penglibatan Kerajaan Negeri melalui kerjasama Jawatan Kuasa Khusus MA63 akan kita bincangkan pada esok hari.
Lukan Isman yang dalam lawatan kerja pertama kali ke Sabah itu turut berkata selepas COVID-19, negara berdepan krisis perkhidmatan kesihatan dan perkara itu penting untuk diteliti.
Terutama sekali perkhidmatan-perkhidmatan klinik yang daif, perkhidmatan-perkhidmatan dan juga skim-skim yang memerlukan keperluan tenaga kerja yang bertambah. Dan juga sudah pasti isu-isu yang berkaitan tentang permanent staff, contract staff di dalam KKM. Sudah pasti saya sebagai Timbalan Menteri akan membawa ke semua maklumat-maklumat yang saya perolehi ke pihak jawatan kerja tertinggi di pihak kementerian dan akan memaklumkan kepada Yang Berhormat Menteri apakah langkah yang...
Pada 10 Januari lalu, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa dilaporkan berkata KKM menyasarkan pembentangan kertas putih kesihatan di Parlimen pada pertengahan tahun ini.
Baik, sementara itu, Kementerian Kesihatan KKM mengakui berlaku kesesakan di Jabatan Kecemasan di sebuah hospital. Dan tanpa mendedahkan hospital berkenaan, Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata ia dikesan selepas pegawai-pegawai kementeriannya melakukan lawatan di jabatan tersebut pada minggu lalu.
Dr. Zaliha menjelaskan kesesakan tersebut dipercayai kerana pesakit yang sepatutnya dimasukkan ke ward masih terperangkap di Jabatan Kecemasan. Bagi mengelakkan perkara tersebut berlarutan, KKM antaranya sedang melakukan perbincangan dalaman dan arahan terhadap kakitangan serta penyediaan lebih banyak katil. Dr. Zaliha menambah usaha memperkasakan kepimpinan di peringkat lapangan juga perlu dilakukan. Selain itu, beliau mengakui berlaku keletihan fizikal dan mental dalam kalangan kakitangan dan pesakit. Sehubungan itu, KKM memberi jaminan akan berusaha mengenapasi penyelesaian secara dalaman dan menyokong petugas barisan hadapan menerusi perbincangan berterusan dengan Kementerian Kewangan. Media sebelum ini melaporkan Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang, terpaksa menutup jabatan kecemasannya daripada menerima kes tidak kritikal kerana mengalami kesesakan dengan pesakit terlalu ramai.
Baik, untuk jam ini kita ingin membincangkan lebih lanjut mengenai dengan kertas putih kesihatan ataupun health white paper ini yang dijangkakan akan disiapkan dalam masa terdekat dan dibentangkan pada pertengahan tahun ini. Dan bersedia bersama saya di studio untuk mengulas dengan lebih lanjut Dr. Farhan Rusli, pakar perubatan kesihatan awam. Terima kasih Dr. Farhan. Akhirnya kita bertemu di studio. Selama ini kita bertemu secara maya, secara virtual saja. Dan kita berada di sini untuk bincangkan satu mungkin detik yang penting, yang kritikal dalam sektor kesihatan kita. Kita nak melihat kepada kertas putih kesihatan, white paper. Secara umumnya, apa yang kita tahu? What do we know so far about the white paper?
So, apa yang akan dibentangkan dalam white paper ini sebenarnya dibawa daripada menteri sebelum ini, Khadijah Jamaluddin, di mana dia menerapkan tentang kepentingan reformasi sistem kesihatan. Kerana umum tahu bahawa kertas putih ini dah lama sepatutnya dibentangkan. Ini kerana sistem kesihatan kita sudah lama tidak mendapat pembaharuan yang baru. Kita menceritakan tentang digitalisasi kesihatan, electronic medical record dan juga menambah baikkan infrastruktur-infrastruktur kesihatan kita dan sebagainya. Ia juga merangkumi perkara seperti memberikan fokus kepada kesihatan awam seperti penyakit tidak berjangkit. Ini sedikit sebanyaklah apa yang di dalam white paper tersebut.
Kalau kita nak bercakap tentang white paper ni dan merujuk kepada apa yang kita dah tahu, kalau kita lihat bekas Menteri Kesihatan dan juga Menteri sekarang ini dah pun memberi bayangan apa yang kita boleh jangkakan dalam kertas putih, apa yang dijangka menjadi fokus. Antaranya mereka sebut tentang penyampaian perkhidmatan, servis, pengurusan sumber manusia. Kita tahu itu satu isu yang besar. Juga ada menyebut tentang kerjasama antara swasta dan awam, partnership dan juga isu pendanaan atau kewangan, finance. Adakah ini memberi bayangan bagi Dr. Farhan, kertas putih ini berada di landasan yang tepat atau terlalu awal lagi?
Untuk Kalau izinkan saya untuk sebutkan, kan, banyak orang refer kepada KKM ni sebagai Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebenarnya KKM ni kepada saya Kementerian Kekurangan Malaysia. Lah. Semua benda kurang. Lah. Kekurangan kewangan, kekurangan doktor, kekurangan jururawat, kekurangan katil dan sebagainya. Dan sebenarnya apa yang dibincangkan oleh white paper ini adalah sesuatu untuk jangka masa panjang. Jadi bila kita bentangkan white paper ini, kita tidak akan menyelesaikan masalah-masalah kesihatan kita dalam masa terdekat. Because ini adalah long term solution. Ya. Ia akan mengambil masa mungkin 10 hingga 20 tahun untuk mendapat tengok apa sebenarnya white paper ini boleh kita boleh hasilkan pada white paper tersebut. Jadi apabila kita ingin membincangkan tentang isu-isu Kementerian Kesihatan Malaysia, kita harus bahagikan kepada dua. Satu ialah masalah-masalah yang berlaku sekarang, iaitu short term issues dan juga long term issues. Ya, white paper ini tidak boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah short term issues. Dan itu saya rasa benda perkara yang paling penting sekali dan adalah wajar untuk mana-mana menteri pun yang mengambil Kementerian Kesihatan ini untuk memahami tentang apakah keboleh apa yang boleh kita dapat daripada white paper tersebut dan apa sebenarnya perkara-perkara yang kita harus utuhkan untuk jangka masa pendek yang sekarang. Itu sebenarnya yang kita kena fokuskan, Naila.
Tapi untuk kita bezakan masalah yang kita ada sekarang dan masalah dalam jangka masa panjang, sebenarnya secara jujurnya masalah yang kita ada sekarang dah berlaku sejak lama lagi. Itulah jangka masa panjangnya kalau kita lihat 10-20 tahun yang lepas, isunya sama, kekurangan.
Betul. So kekurangan ini sebenarnya kita telah nampak daripada zaman saya House Officer, Houseman dulu pun 13 tahun yang lepas. Amat panjang lah ya masa tersebut. Tetapi perkara overwhelm ataupun overcrowding di ED semua sebenarnya adalah perkara-perkara yang kita dah nampak daripada dulu lagi. Tapi apa yang kita telah buat dalam masa 13 tahun ini tidak ada banyak perubahan pun sebenarnya yang kita nampak yang kita telah lakukan untuk mengurangkan bebanan-bebanan tersebut. Kalau izinkan saya untuk sebutkan, ada beberapa hospital di negeri kita, kalau Nailah nak fahamkan kenapa perkara-perkara ini berlaku, ya. Certain computer hospital ataupun computerized hospital, mereka seperti hotel. Bermakna kalau satu ward itu ada 30 katil, sistem itu tidak boleh menampung katil yang ke-31. Maknanya pesakit itu tidak boleh naik ke atas. Ya, berbeza apabila saya di Hospital Kuala Lumpur dahulu, kalau pesakit tu lebih daripada jumlah katil, kita akan pergi ke store belakang, keluarkan katil daripada belakang, letak ke situ, masukkan pesakit dalam ward. Kita tak boleh buat dekat komputer hospital. Sistem itu tidak membenarkan itu untuk masuk. So kalau patient tu tak boleh masuk dalam sistem, dia tak boleh ada MRN, dia tak boleh ada ubat dan sebagainya, kita tak boleh rawat. Itu sebenarnya yang berlaku overcrowding hospital. Penambahan katil ini bukan hanya kena tambah katil. Kita kena tambah dalam sistem macam mana kita nak masukkan orang dan sebagainya. Dan saya ingin mengatakan untuk menambah katil, Naila, senang. Beli katil, letak 20. Tapi esok katil itu akan penuh juga. Lepas itu letak balik 20. Letak balik 20. Tidak akan menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Dan itulah sebenarnya white paper itu. Memberikan tumpuan kepada apakah perkara asas sebenarnya yang membuatkan kita ini memerlukan banyak katil di hospital. Dan perkara asasnya kita tengok balik kepada data. Negara Malaysia, negara paling obes, paling banyak NCD, paling banyak sakit jantung. Ini sebenarnya perkara-perkara yang kita harus tengok. Dan kalau kita nak betul-betul jayakan white paper ini, kita harus menggunakan penglibatan kementerian-kementerian yang lain. Seperti contoh, kalau kita menceritakan tentang nutrisi, ya, nutrisi kanak-kanak, di mana Malaysia terkenal sebagai negara yang paling bantut.
Yep.
Banyak orang bantut. Cuma kita rasa semua orang normal sebab kita semua bantut. Ya, orang rasa saya tinggi, tapi sebenarnya tak, saya yang normal. Yang lagi rendah pada saya kebanyakannya adalah bantut, cuma dia tak rasa begitu sebab ramai dah bantut. Ya. Jadi kita kena fikir, kalau kita nak ceritakan tentang nutrisi, macam mana kita nak terapkan perkara ini di dalam mengambil sijil pernikahan? Adakah kita mengajar apabila kursus kahwin itu tentang nutrisi makanan keluarga? Ataupun kita hanya memberikan tumpuan, isteri kena membenarkan suami nak kahwin lebih daripada satu. Itu fokus dia. Dia tak memberikan fokus kepada kesihatan. Ke sekolah, adakah skim makanan memberikan nutrisi kepada kanak-kanak sekali sehari untuk bagi diorang makan nutritious food? Adakah kita akan sambung perkara itu? Tidak. Sebab ini lama-kelamaan akan menjadi satu generasi baru. Dan kalau you tak stop where the pandemic, the real pandemic is, our real pandemic is not COVID. Pandemik kita yang sebenar ialah NCD, perkara-perkara yang membebankan sistem kesihatan kita apabila mereka ke hospital. Because our main area of focus, kita kena memastikan mereka ini tak sakit. Kalau tak sakit, tak akan pergi hospital. Dan kalau tak pergi hospital, tak adalah hospital itu ada overcrowding. Itu sebenarnya matlamat white paper tersebut. Tapi jangan kita confuse, white paper ini akan menyelesaikan masalah kita yang sekarang, the short term issues yang kita ada sekarang, kerana ia adalah untuk jangka masa yang panjang.
adakah masyarakat kita terlalu bergantung kepada rawatan berbanding daripada preventatif, mencegah?
Ya. Okey, bila kita mengatakan ataupun kita persoalkan, adakah kita mencegah ataupun kita merawat? Jadi salah ini adalah kepada rakyat ataupun kepada masyarakat ataupun kepada kerajaan. Tengok balik pembelanjaan. Ya, kita sebut tadi Kementerian kekurangan kewangan. Sebenarnya tidak. Kewangan yang diberikan kepada KKM adalah cukup. Cuma bagaimanakah peruntukan yang diberikan itu digunakan? How do you spend what is given to you? Adakah kebanyakannya diberi kepada pembelian ubat-ubatan ataupun kebanyakannya diberikan kepada pencegahan? Kalau kita tengok pencegahan, amount-nya hanya sikit. Jadi kalau kita memberikan kewangan yang sikit kepada pencegahan, macam mana kita meminta rakyat untuk masuk kepada pemikiran kita harus mencegah, kita harus mencegah, kalau kita tak membelanjakan wang di situ? Jadi bagaimana kita nak memberikan semangat ini balik kepada rakyat kita untuk memahamkan mereka, untuk memperkasakan kesihatan awam ini? Jadi perkara ini memerlukan wang. Wang yang harus dibelanjakan kepada situ. Kalau kita tidak belanjakan wang secukupnya untuk pemerkasaan kesihatan awam, forever kita akan menjadi sick care, bukan health care. Ya? Kita harus ingat, perkara paling utama sekali untuk Kementerian Kesihatan Malaysia adalah untuk build a healthy society, not to treat the sick society. Ya, sangat-sangat berbeza. Dan di situlah sebenarnya white paper ini memberikan dasar yang baru dan juga tumpuan yang baru untuk Kementerian Kesihatan to move away daripada hospital care to preventive care sebenarnya, Naila.
Seperti yang Dr. Fahan katakan, Dr. Fahan rasa sebenarnya perbelanjaan yang diperuntukkan untuk sektor kesihatan itu dah cukup.
Betul.
Cuma perlu belanja dengan betul. Di mana diperuntukkan, di mana wang itu pergi, perlu ditetapkan dengan tepat. Tetapi kalau kita nak lihat berbalik kepada berapa banyak sebenarnya kita belanjakan untuk sektor kesihatan, kita rujuk kepada tahun 2020, negara kita membelanjakan 2.58% daripada KDNK ataupun GDP dalam sektor kesihatan. Kalau kita nak bandingkan dengan apa yang disarankan oleh WHO, itu menjadi satu guideline, sekurang-kurangnya 5% untuk sektor kesihatan. Tidak dinafikan peruntukan itu perlu dibelanjakan dengan betul, dengan tepat. Tetapi pada masa yang sama, isu kewangan, isu dana itu juga masih tidak cukup sebenarnya kalau kita nak ikut kepada global standard.
Betul. Jadi ada setengah-setengah negara yang membelanjakan sampai 12%, 15%. Ya, kalau kita tengok Germany dan sebagainya, tinggi demi perbelanjaan daripada KDNKK mereka. Bila kita mengatakan tentang bagaimanakah kita ingin meminta 5% pada KDNKK, mungkin pada Februari ini, Perdana Menteri akan memberikan 5% itu. Tetapi kalau pembelanjaan kita itu sama seperti tahun lepas, bermakna pembahagian-pembahagian pembelanjaan itu sama je percentage dia, kita tak akan ke mana-mana. You bagilah 10% pun, 20% pun. Cara kita belanja itu amat penting. Tidak kisah amount yang diberikan. Sebab kita harus memahami, ya, kalau kita punya solusi kepada satu tempat itu adalah overcrowding, dan perkara pertama yang kita sebut, kita akan tambah katil. Bermakna kita tidak fikir dengan secara logik, dengan fikir secara mendalam. Kenapa ramai orang datang ke kita punya ke Jabatan Kecemasan dan memenuhkan kita punya ruangan? Ya, jawapan dia senang. Sebab klinik kesihatan anda tutup. Ya, pukul 5 petang dia dah tutup. Bila pukul 5 petang dah tutup, tak boleh expect orang-orang daripada B40 dan juga M40 sekarang untuk pergi ke klinik-klinik swasta dan membelanjakan 200-300 untuk mendapat rawatan. Ya, jadi dia nak pergi mana? Dia tak ada tempat lain nak pergi. Dia pergi ke Jabatan Kecemasan. Jadi kalau kita fikirkan, apakah masalah dia sebenarnya? Masalah dia ialah rakyat tidak ada tempat untuk pergi berjumpa dengan doktor selepas tamat waktu pejabat. Itu dia punya perkara asas. That is the problem. Itu the root problem. Jadi penambahan katil itu tidak akan membantu. Sebenarnya pesakit-pesakit ini harus dijumpa oleh doktor-doktor. Jadi apa you kena buat? Di Selangor dahulu, mantan pengarah kesihatan negeri Selangor, Datuk Dr. Khalid, sangat bagus. Apa dia buat dekat Sungai Buloh? Dia buka klinik dekat luar Jabatan Kecemasan itu. Dia panggil doktor-doktor kerajaan tu, meh saya bayar lokum, awak boleh kerja dan kita tengok pesakit-pesakit tersebut. Dan daripada 100 pesakit yang datang, mungkin hanya 10 orang yang perlu rawatan di Jabatan Kecemasan. 90% lagi ini kita boleh hantar balik pulang ke rumah. Itu sebenarnya masalah dia. Dan tapi perkara-perkara itu tidak disambut baik, malah ditutup. Ya. Dan ini berbalik kepada sebenarnya kalau kita ada perancangan dan kita memahami apakah asas perkara ataupun asas masalah tersebut dan baru kita boleh overcome. Barulah kita boleh memberikan saranan-saranan yang boleh berjaya. Dan sebenarnya perkara ini kalau menteri berbincang di luar Kementerian Kesihatan, ya, kenapa saya selalu mengatakan kepada menteri mana-mana, talk to people outside your ministry. Kerana di dalam sistem kerajaan ni kita ada satu masalah. Okay? Masalah kita apa? Apabila seseorang yang lebih tinggi daripada kita bertanya kepada kita, jabatan anda okey? Dia jawab, okey. Kementerian awak okey? Okey. Kenapa apa? Kita sebagai seorang ketua, kita tak akan mengaku, oh, saya memang ada masalah, kementerian saya memang tak perform. Tak ada siapa akan menjawab begitu. Sebab itu bila menteri itu report kepada Perdana Menteri, KKM okey? Okey. Saya tanya semua, okey. Tiba-tiba terkejut apabila semua staff-staff di bawah mengatakan mereka tidak okey. Ya, 70% burn out. Ya, lebih daripada 80% kata mereka tidak ada cukup bayaran dan sebagainya. Baru tiba-tiba sedar, sebenarnya ada masalah. Tapi awak tanya, okey. Sebab itu you kena tanya outside of your circle. Kalau you make your inner circle itu orang-orang hanya daripada kementerian yang sama, you tak akan dapat the bigger picture.
Ya, jadi echo chamber.
Betul.
Ya, jadi dan kita bercakap tentang keperluan untuk perubahan dalam sektor kesihatan ini sebenarnya memerlukan peranan setiap lapisan daripada sektor kesihatan itu. Perlukan setiap pegawai, setiap MO untuk bergerak sekali. Tetapi sukar mungkin apabila seperti yang Dr. Fahan katakan, ramai yang rasa burn out, mungkin ramai yang tak mungkin dah terlalu penat untuk menggerakkan sebarang perubahan. Jadi itu yang kita akan bincangkan selepas ini. Kita akan melihat kepada satu tinjauan yang dilakukan untuk melihat kepada apa yang sebenarnya dirasakan oleh mereka yang berada di lapangan on the ground dalam sektor kesihatan ini. Itu kita akan bincangkan selepas ini dalam Pantau Kerajaan Baharu. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baharu. Untuk jam ini kami masih lagi membincangkan tentang kertas putih kesihatan yang ketika ini dalam fasa akhir disiapkan. Dan sebentar tadi kita bincangkan mengenai dengan pelbagai isu ataupun masalah yang dijangka menjadi tumpuan utama dalam kertas putih ini, antaranya membabitkan mengenai dengan isu dana, isu mengubah sistem ataupun model sektor kesihatan itu sendiri. Tetapi dalam masa yang sama, masih lagi bersama dengan Dr. Fahan Rusli, kita juga ingin menyentuh tentang isu petugas, pekerja sektor kesihatan. Kalau kita nak bercakap tentang mengubah sektor kesihatan itu, ia memerlukan kerjasama semua pihak. Tetapi susah kalau petugas kesihatan sendiri, mereka rasa sekarang ini mereka nak quit, dah tak nak bekerja dalam sektor kesihatan awam ini. Saya ingin merujuk kepada satu tinjauan yang dijalankan oleh portal berita Code Blue yang mendapati 62% daripada pekerja tetap dalam sektor kesihatan awam ini tidak mahu lagi bekerja dalam sektor kesihatan awam, nak meletak jawatan. Mereka rasa penat dan burn out. Ini satu daripada poll yang kami dapatkan ataupun data hasil daripada survey yang dijalankan itu. 62% pekerja tetap dalam sektor kesihatan awam nak letak jawatan, keluar daripada sektor kesihatan awam. Kemudian 41% mengakui mereka sanggup untuk menyertai mogok ataupun hartal seperti mana kita pernah saksikan sebelum ini ketika pandemik COVID-19. Ketiga, majoriti rasa bahawa mereka terbeban, tidak menerima gaji yang cukup dan rasa burn out, dengan 77% bersetuju kerajaan tak serius menangani isu dalam sektor kesihatan. Dan keempat, 58% daripada responden merupakan pegawai perubatan ataupun medical officer MO. Majoriti daripada merupakan medical officer ataupun MO. Dr. Fahan, ini menunjukkan bukan satu perkara yang baru mungkin. Tadi Dr. Fahan kata banding 13 tahun lepas ketika Dr. Fahan sendiri berada bertugas dalam sektor kesihatan, isu-isu yang sama berlaku. Tetapi sekarang ini kita lihat lebih diberi tumpuan, terutamanya selepas pandemik COVID-19. Ini satu perkara baru atau sudah lama wujud?
Perkara ini sebenarnya dah lama. Yang kita tahu kebanyakan daripada pegawai-pegawai perubatan kita di dalam sistem kerajaan ini memang bayarannya rendah. Ya? Dan ini berkait paut dengan white paper yang kita nak utarakan nanti, kan? Sebab dalam white paper tersebut kita mengatakan bahawa kita akan menaik tarafkan infrastruktur, membuat hospital kita digital dan sebagainya. Bermakna infrastruktur akan bertambah. Jadi apa gunanya kalau kita ada first world infrastructure tetapi kita ada third world service? Bermakna kalau kita tidak dapat menampung ataupun untuk memberikan ganjaran yang secukupnya kepada pegawai-pegawai perubatan kita, bukan sahaja daripada segi kekurangan, daripada clinical pathway, macam mana nak menjadi pakar dan sebagainya, kita akan hilang mereka semua ini. Dan bila mereka ini hilang, kita yang akan rugi. Ya, rakyat yang akan rugi. Sebab pakar-pakar sini semua akan pindah. Kita bermula daripada tiga peringkat. Ya. Kita akan ceritakan tentang houseman, medical officer dan juga pakar. Apabila anda menjadi seorang houseman, kalau tengok di mana, di hospital Kajang sebagai contoh dan sebagainya, houseman tidur kat mana? Dia tidur dekat pantry, tidur atas kerusi apabila dia nak rehat. Tak ada bilik yang khas dan khusus. Kalau ada bilik itu pun katil tak mencukupi untuk dia rehat dan sebagainya. Dan mereka mengatakan, oh, kita dah start balik shift work dan sebagainya. Sebab itu kita mengatakan mereka kerja 8 jam dan sebagainya. Tetapi bukan semua jabatan membuat perkara itu. Ya, ada yang bekerja sehingga 12 jam. Ada yang bekerja berterusan, tidak boleh cuti dan sebagainya. Tidak boleh ambil lebih daripada 2 hari cuti. Dan macam mana kita ingin mengatakan, kita akan bagi anda gaji yang paling rendah kita boleh bagi, tetapi kita nak awak bekerja dengan paling kuat yang anda pernah buat. Ya, ini tidak masuk akal. Tetapi mereka melaluinya untuk memastikan mendapat sijil perakuan penuh. Ya, ini termasuk bila mereka jadi MO. Bila dah jadi MO, nak jadi pakar, punya banyak halangan. Ya, kenapa kita ada banyak parallel pathway yang kita tidak buka kepada mereka? Sedangkan kita tahu Malaysia kekurangan pakar. Kalau kita tahu Malaysia kekurangan pakar, kenapa you jadikan sangat susah untuk medical officer, pegawai-pegawai perubatan ini untuk pesu untuk jadi pakar? Ya. Dan kemudian itu, Nailah, kita masuk kepada menjadi pakar. Dah jadi pakar dah ni. Ya. Saya tahu, ya, pakar bedah otak di Pulau Pinang. Ya. Dah berapa lama dia menjadi ketua jabatan di situ? Ya. Nak naik pangkat, tak lepas-lepas untuk naik pangkat. Ya. Sebab itu mereka ini akan berfikir, kalau di sini kita punya gaji X, kalau kita keluar kepada swasta dapat 10 kali ganda, perkara-perkara ini yang membuatkan mereka keluar daripada sistem kerajaan. Ya, kita yang rugi. Ya, lepas tu kita nak kena train balik semua-semua itu. Kepada saya, kalau tidak boleh menaikkan gaji kerana kita terikat dengan JPA dan sebagainya, kita naikkan allowance-allowance pakar klinikal itu. Tak salah kita naikkan 5 kali ganda. Apa, terkejut kalau nak bayar allowance pakar klinikal itu tinggi? Tidak. Kerana ini akan membenarkan mereka untuk duduk di dalam sistem kerajaan. Kita tak hilang manpower. Ya, dan sebenarnya kita jimat lagi. Kalau dia keluar, dia dapat 10 kali ganda. Dan kita patut appreciate mereka ini untuk kekal di dalam sistem kerajaan. Dan ini sebenarnya kita harus menceritakan. Ya. Dia bukannya hanya satu perkara sahaja. Dan kalau izinkan saya, Naila, kan? Saya buat lawatan di klinik desa, di dalam Ceruk, di Pahang, dekat Mat Darling. Ya, dalam klinik desa tersebut, saya masuk, tengok tak ada lantai. Ya, dia punya tile semua dah terkeluar. Ada gambar kat dalam fon. Kan orang kata kalau tak ambil gambar, dia kata saya menipu pula, kan. Saya punya soalan pertama saya tanya, dah buat laporan? Dia kata, dah. Okey. Soalan kedua saya tanya, siapa yang angkat? Jururawat-jururawat di situ yang angkat sendiri. Mereka membuat kerja buruh. Gaji RM1,600, RM1,700. Ya? Dan kamu pula persoalkan, kenapa mereka ini keluar? Tak ada semangat kenegaraan. Ya? Bayangkan awak bayar gaji RM1,600, RM1,700, dia kena buat kerja buruh pula. Kenapa mereka tak pergi ke Saudi? Saya sendiri akan canangkan keluar daripada negara. This is, you have better pastures outside. Get out. Ya, kalau kerajaan tidak memberikan tumpuan yang serius kepada perkara-perkara tersebut, saya tak terkejut dalam masa 3 hingga 5 tahun, sistem kesihatan di negara kita akan lumpuh. Ya?
Dr. Fahan, kita membincangkan tentang isu, tentunya banyak isu dalam sektor kesihatan. Kita juga membincangkan tentang kertas putih, white paper. Tetapi kita mengadakan diskusi ini dalam konteks pantau kerajaan baharu. Tentunya tumpuan sekarang ini banyak terarah kepada portfolio kesihatan sekarang ini bawah kepimpinan baharu, Dr. Zalia Mustafa. Banyak tumpuan terarah kepada beliau, terutamanya selepas kita lihat KJ sebelum ini memimpin dan membawa pelbagai idea baharu, antaranya seperti kertas putih ini. Banyak tumpuan dan banyak tekanan yang dihadapi oleh Dr. Zalia sekarang ini. Tetapi penting juga untuk kita fahami perubahan dalam sektor kesihatan. Saya kira agak sama dengan sektor pendidikan juga. Kementerian ini bukan sahaja terletak kepada kepimpinannya tetapi untuk bergerak secara menyeluruh. Betul. Bagaimana untuk seluruh kementerian itu bergerak bersama? Seperti yang Dr. Fahan katakan, itu satu isu yang selalu kita dengar. Bos-bos ataupun pegawai-pegawai atas ini tak nak mengaku ada masalah.
Jadi kita akan bercakap dengan secara open dah, kan. Saya rasa rakyat pun dorang suka bila kita berterus terang saja. Perkara pertama, kan, mana-mana menteri di mana-mana kementerian. Perkara pertama, janganlah sambung mana-mana kontrak siapa-siapa pun di pangkat mana-mana pun lebih pada umur 60. Ya, banyak kita dah kita dengar, oh nak sambungkan kontrak ni, sambungkan kontrak yang tu. Dah umur 60 tu, biarlah dia keluar. Biarlah digantikan dengan lapikan yang baru. Kenapa benda itu penting? Sebab bila ada kenaikan satu orang, sebenarnya bawah dia ramai yang akan naik bersama. Ya, mungkin 30 orang yang akan naik pangkat sebab satu orang tu keluar. Kalau kita simpan dia di situ, ramai yang tak bergerak. Ya. Jadi kita tahu salah satu imbuhan kepada civil servant ni, apabila mereka dapat naik pangkat, mereka rasa mereka disanjungi apabila benda itu dilakukan. Jadi janganlah sambung mana-mana kontrak. Itu perkara pertama. Yang kedua, membuka idea ya kepada orang-orang luar untuk memberikan idea supaya mereka boleh bergerak bersama. Dan kena faham, untuk KKM berjaya, dia tidak boleh berjaya dengan sendiri. Dia perlu orang-orang luar, dia perlu private hospital, ya, private GP. Kita kena bekerjasama untuk memastikan kementerian ini boleh berjaya. Kalau mereka duduk in silo dan tidak membuka pintu mereka kepada idea-idea lain, mereka tidak akan bergerak. Jadi, apa yang saya telah katakan sebelum ini, pada hari ini, Nailah, bukan kita ingin mengkritik menteri baru. Ini adalah cabaran untuk menteri baru untuk menyahutnya apa dia akan boleh buat dalam masa 5 tahun dia ada di sini. Dan apakah perubahan-perubahan dan keluar daripada old mentality tersebut di mana dia hanya mendengar pendapat-pendapat orang-orang yang sebenarnya tidak tahu pun apa yang berlaku di bawah. Ya, janganlah kita menganggap bahawa seseorang di dalam kementerian itu ketua pengarah ke ataupun sebagainya tahu exactly apa yang berlaku di bawah. Balik kepada yang saya sebut tadi, bila ditanya orang bawah semua kata okey, report dia okey. Ya, kalau okey, tak akan adalah pegawai-pegawai peruatan pergi ke Code Blue dan sebagainya untuk memberikan laporan yang lain. Ya, Nailah, sebab itu saya rasa sangat-sangat penting pantau kerajaan baru. Maknanya idea itu kena baru. Kalau kita sebutkan tentang madani, kita sebutkan tentang reformasi, this is the time for you to do it. Dalam masa 100 hari anda ini, anda harus memberikan manakah sasaran anda untuk membawa kementerian ini.
Dan untuk 100 hari ini, kita akan terus ikuti jika ada sebarang reformasi yang benar-benar membawa perubahan dalam sektor kesihatan ini, terutamanya menjelang pembentangan kertas putih kesihatan kita jangkakan pada pertengahan tahun ini. Terima kasih Dr. Farhan Rusli, pakar perubatan kesihatan awam, sudi bersama kami untuk bincangkan mengenai dengan kertas putih kesihatan. Begitu banyak cabaran, begitu banyak isu masalah yang perlu diatasi, tetapi itu satu peluang untuk perubahan, untuk membawa reformasi yang amat diperlukan dalam sektor kesihatan. Itu saja untuk pantau kerajaan baru jam ini. Bersama saya, Nailah Huda. Assalamualaikum.